turundused tulejoonel.
Ja me räägime täna sellest, kuidas müüa äriklientidele. Ja kui me alustame päris algusest, siis äriklientide müük on peamiselt usalduse loomine. Ja minu esimene küsimus sellega seoses ongi, missugused on kõige paremad viisid üldse selles kontekstis usaldust luua? Eerik, sina oled Tallinna lennujaamas olnud nüüd kaua ja just nimelt selle lennujaama arendusega teinud töid ja uute klientide toomisega. Kuidas te lennujaamas loote usaldust nii-öelda Tallinna ja Eesti vastu siis täiesti üle maailma erinevate lennuliinide või lennuliinide omanike hulgas?
Lennujaama kontekstis on see muidugi spetsiifiline. See on teistmoodi kui muudes ärides. Kui sa müüd lihtsalt kaupa, siis kaup tihti peale või tema hind või mingi muu omadus kõneleb ise enda eest. Mul üks lemmik ütlemisi on see, et ega kingad ja kaubamajad ja lennukid ei tee oma vahel äri. Et äri teevad ikka inimesed. Ja lõppkokkuvõttes on see ikkagi suhtlemine inimeste vahel. Aga kui meil on vaja müüa meie pisikest riiki, vaja tekitada usaldust terve ühiskonna vastu, terve turu vastu, siis praktiliselt ainuke asi, mis üldse aitab, on see, kui tuua inimesed siia. Me võime rääkida imelugusid, me võime teha uuringuid, me võime pakkuda isegi, ütleme nii, et mitte häid numbreid, aga söödavaid numbreid, sest me oleme hästi väike riik. Meid vaadatakse täna päeva nii, umbes sama pilguga, nagu meie Eesti inimesed vaatame näiteks Kirgiise või Tadžikke. Meie image on null, meie maine on olematu ja kui see ka on olemas, siis on pigem negatiivne. Meid ei tunta üldse tegelikult väga haritud inimesed, headest ülikoolidest pärit inimesed, on parimal juhul kuulnud, et on kuskil mingit kolm Balkani riiki ja ühe nimi vist oli Lee ja ei tulegi meeldajaks. Ja see on see karm tõde, kus me täna oleme. Meid ei ole olnud 50 aastat ajalõpikutes ja seda vilja me täna kõik maitseme. Kõik meie illusioonid oma tuntuse kohta, kõik meie arvamused selle kohta, kes me oleme, on üdini valed ja illusoorsed. Kui me läheme Eestit müüma ja lennunduses see on Eesti müümine või turisminduses on see Eesti müümine, siis me alustame nullist. Ja ainus imerohi, mis lõpuks ikkagi aitab, on tuua inimene kohale.
Te toote inimese kohale, aga siis pakkumine. Kui me räägime nüüd mitte nii-öelda sellest käega katsutavast osast, siis kui palju teie pakkumises on sellist ärikontseptsiooni pakkumist? Ja kui palju te räägite tegelikult, ma ei tea, lennujaama tasudest või sellisest hinnapoliitikast?
See sõltub. Ei ole kahte sarnast lennufirmat. Nad kõik on omasugused. Mõnedele meeldivad ühed asjad, teistele teised. Ühed töötavad ühte moodi, teised teist moodi. Reeglina meie pakkumised on väga põhjalikud. See, mis me teeme kuni äriplaanini kõik valmis, kuni pileti hinnani pakume välja, mis on võimalik teha. Rääkimata graafikutest, edasi lendamise võimalustest, mitte nüüd siis ainult Tallinnas, vaid ka selles teises lennujaamas, kuidas see klapib nende lainetega, kas on vabu slot ja nii edasi. Slot on nüüd siis ka ajaperiood mingis lennujaamas, mis on sellele konkreetsele lennufirmale siis kinni pandud. Me üritame võimalikult palju nende eest ära teha, teades, et nemad ise seda vabatahtlikult tegema ei hakka. Nad ei hakka seda tegema sellepärast, mis ma juba rääkisin, meid ei tunta, meid ei teata, meid ei usaldata. Teiseks, huvi kaob kohe, kui me mainime, et meie rahvaarv on 1,3 miljonit. Ehk selles valdkonnas müügitöö on väga-väga raskendatud. Ta ei ole absoluutselt sarnane lihtsalt tavalisele kaubanduslikule tehingule, kus võrreldakse hinda, kaubaomadusi, muid detaile ja siis valitakse. Meie puhul on see, et tavaliselt lennufirmadel on ma julgen öelda, 2-3 A4-täit targemaid asju, mida teha enne seda, kui valida Tallinn. Ja kui keegi seda ei usu, siis kujutage ise ette, et võtame kätte, ostame lennuki siin kamba peale. Kuhu me siis lendama hakkame, kas Tallinnasse? Me valime ikkagi suured turud, suured linnad, suured võimalused. Siin neid asju ei ole.
Ma korraga katkestan kohe, ma trügin siit vahele, et kas see tähendab seda, et sinu töö on nagu selline paljuski hea tegevuse pakkumine teistel lennufirmadele?
Ta ei ole, me võtame näiteks Turkish Airlinesi, kellega läbirääkimised kessid 3,5 aastat. Siis Turkish Airlines ei uskunud meid, et siin on turgu ja siin on vajadust. Ja praegu nad on meeldivalt üllatunud. Tuleb välja, et nendel on müük läinud nii hästi, et juba oktoobrikuusse on raske pileteid saada. Et see on nii ja naa, aga on ju ka neid näiteid olnud, kus lennufirma avab ja õige kiiresti ka sulgeb, sellepärast, et ei leidnud seda nishi üles. Suurel turul on siin kõik väga lihtne. Kui meid oleks 10 miljonit, siis minu töö oleks kas palju lihtsam või poleks seda üldse vaja.
Mis oli see asi siis, millega te Turkishi uskuma panite?
Selline tilkuva vee põhimõte. Turkishi puhul aitasid väga palju kaasa ka Eesti diplomaadid. Need suur saadikud, kes jõudsid selle aja jooksul olla saadikuks, on Ankaras saatkonna töötajad, välisminister, teised ametnikud, president, veenis neid seal Türgis ja sõitis ise pärast bussiga tagasi, sest samal ajal olid tuhapilved. Et see on selline tohutu tilgutamine, aga see ei ole niimoodi. Mina ise olen kohtunud, mul lugemine on katkenud kusagil 90 kohtumise juures, täpselt ei tea, kui palju.
90?
9-10.
9-10.
Ja, et see on puhas veenmistöö, arvutuste tegemine, näitamine, sättimine, veenmine. No, lennufirmadel on terve ampluaa siis, või terve repertuaar neid eisid. No, alates eist, kuni selleni, et juua on veel eist. Võib olla next spring, eks, aga täitsa hea, aga meil pole lennukid praegu ja nii edasi, et kõike seda kannatad rahulikult.
Kas selle aja peale nüüd, ütleme, et see oli 3,5 aastat läbirääkimise protsesse, kas selle aja peale, kui sina lennujaamas oled olnud, on sul tekinud ka mingisugune noh, nagu nendele eidele nagu vastuseisu mudel või mingisugune mudel, ehk siis pigem küsimus, et kas see usalduse loomine või kas see on kuidagi planeeritav või see on ikkagi pigem selline reageerimine kõik võimalikele ettetulevatele võimalustele või balanseerite kuskil seal kahe vahel?
Kõik on tavaline inimeste vaheline suhtlemine. Et need eisid koguneb väga palju ja jaadest koguneb need eisid sadu kordi rohkem, mitte kümneid kordi rohkem. Ja võibolla te teate, mis poksijad kõige rohkem väsitab.
Mis väsitab?
Mööda löömine. Et kui paned kogu energia, siis sellesse korraliku lööki ja see läheb mööda, et siis see on frustreeriv. See pole nali. Ja täpselt samamoodi on nende eidega. Et nendega tuleb elada, on siis eid ja siis on olemas sellised eid, et on aga maybe ja nii edasi. Et alati tuleb siis vaadata, et millist ust või akent ei ole veel proovitud. Millisest praost pole veel raitud ja proovid edasi. On sellised, kellega ei ole mõtet rääkida edasi sellepärast, et on väga konkreetselt teada, et see ei ole näiteks nende turg. See ei vasta nende strateegiale või anti väga konkreetne ajahorisont, et enne 5 aastat ära selle sama jutuga enam tule. Okei, kõigi teistega on ikkagi. Lähed tagasi ja proovid uuesti.
Kui pikk teil see nimekiri on, kes teil nii-öelda seal sinu sellises, ma isegi ei oska öelda, tööplaanis või suhtlusplaanis on või kes on need, kui noh, kui ma mõtlen tavalist nagu äriklendi müüki, noh siis ma olen ikka arvanud, et umbes selline noh, mõistlik on omada ühel inimesel umbes paar sada noh, erinevat ettevõtet, kellega ta suudab noh, enam vähem niimoodi pilku hoida või hallata. Kui pikk sinul see shortlist on, kellega on üldse mõtet tegeleda?
Mille lendab täna 13 lennufirmat ja nendega me hoiame suhteid igapäevaselt nagunii. Nendega on ka sellist müügitööd, mis on suunatud siis võib-olla mingi teenuse parandamisele, graafiku parandamisele, mis iganes. Neid, kes meile ei lenda ja keda me tahame, et nad lendaksid ja kellega me räägime, on umbes 20-25 sõltuvalt siis ideedest ja võimalustest. Ja omakorda nendega me siis räägime erineva intensiivsusega, et mida lähemal diilile, seda sagedasem on suhtlus, seda rohkem on kirjutamist või siis kokkusaamist. Ja mõnega siis alguses algabki nii, et on korra aastas või kaks, saadakse kokku ja proovitakse rääkida.
Sa ütlesid seda ennem, et see, et asjad ei tee oma vahel äri, vaid teevad inimesed, et meenutades ka paljude teiste äriklientide ja äriklientidega töötavate ettevõtete ja müügijuhtide nagu jutte varasemast, siis see võib-olla küsimus oleks selles, et kui palju nüüd nendest 13, kes sul täna siin listis on, kes täna meil lendavad, kui paljud nendest on lõppkokkuvõttes peale kõiki neid ilusid argumente jõudnud siia tänu heale isiklikule suhtele?
Ma ei usu, et neid on. Pigem on tegu sellega, et mõned neist ei lähe ära, sellepärast, et neil ikkagi on mingi lootus, nendel on sümpaatia meie siis inimeste suhtes. On mingi ajalugu tekkinud ja nii edasi. Aga lendamise alustamine on väga suur investeering, väga suurte riskidega investeering. Te olete ju kõik näinud ja kuulnud, kui kiiresti lennunduses valeotsuste tagajärjel raha põleb. See on miljon korda läbi kaalutud ja ma arvan, et mingisugust emotsiooni seal sees pigem ei ole. Ja kui see emotsioon on, siis ta on lennufirmade omavaheline konkurents, mis mõnikord sunnib neid niimoodi teistele mäkra keeramise eesmärgil samale turule tulema ja siis võistlema. Aga otsus on pragmaatiline, see tehakse alati juhatuste tasemel. Ette valmistatud projektid, asjad lähevad siis lauale ja sealt siis valitakse. Ja reeglina valitakse ikkagi väiksema riskitee.
Lõmulikult. Aga kui nüüd mõelda seda, et tõesti need läbirääkimiste protsessid ja müügiprotsessid on pikad, kas teil on tekinud ka mingi selline nagu arusaamine, et kuidas seda protsessi lühendada? Kas on mingisugused asjad, mis aitavad kuidagi sinna diilile nagu kiiremini lähemale jõuda või on see lihtsalt eos selliste vale suundade vältimine, et tunda ära see ei sealt nendest paljudest?
On kõike, et kui ma mainisin seda, et võluvitsaks on inimeste siia toomine, siis siin me mõtlesime küll välja, mis teha, me tõime nad lihtsalt kõik korraga Tallinnasse eelmisel kevadel. Meil oli siin 900 külalist.
See oli see laulupidu teil, jah?
See oli meie laulupidu, mis läks väga hästi korda ja nüüd tagant järele kõik käivad tänavad ja on juba õnnelikud. Mis tähendab meile seda, et me läbirääkimistel räägime asjast. Me ei tutvusta enam Eestit, me ei hakka aast ja oost pihta. Meie vastu on suur sümpaatia, väga tohetakse need inimesed, kes neid planeeringuid koostavad, neid otsuseid ette valmistavad, tunnevad, et paganet võiks ju teha, et võiks ju proovida. Ja nad tõesti mõtlevad kaasa, mitte ei mõtlema siis ei-variantide peale, mida ma ennem loetlesin. Et see on tehtud. Kõige muu puhul me peame arvestama, et sellest hoolimata lennunduses on planeerimisprotsess ja mõelge ise ülikallist lennukist, kuni kogu selle masinavärgini see kõik käima panna, no ta ei saa olla palju lühem, näiteks 2 aastast. Ja, siis on niimoodi. Et igasugused suured võidud, mis me tulevikus ees ootavad siin, toredad teated uutest lennuliinidest, et nende taga tegelikult ei ole see, et nüüd plõksti keegi õnnestus, vaid taga on aastaid sellist pusimist, võib-olla intensiivset tööd, siis selle vähem intensiivset, aga see list on kogu aeg nagu kogu aeg töös. Ja me ise ju kujutame ette, me nagu näeme nendest eidest nii palju läbi, et me teame, et milline ei on umbes milline ja mida veel teha. Ja meil on omad lootused olemas, aga enne kui lennufirma pole seda kas välja öelnud või meile kinnitanud või pileteid müüki pannud, enne seda ei julge rõõmustada. Et on olnud juhused küll, kus kõik tundub väga kindel, aga siis tuleb ikka mingisne muu otsus vahel.
Aga mis teil selle ürituse fenomen oli? Kas oligi see, et te tõite kõik korraga, et seda rahvast oli nii palju või millega te nad
ära võlusite?
Mis see võlusõna seal või võti nagu oli?
Me võlusime nad ära perfektse orgunniga. Okay. Me tegime väga korraliku ürituse. Me muretsesime iga pisi asja detaili pärast. Ja laulupidu oli üks detail nendest. See seltskond koguneb mitu korda aastas. On maailma üritus, kus on umbes 3000 delegaati, mida me Tallinnas teha ei suuda. On Euroopa üritus, mida me tegime, aga on ka Aafrika ja on ka Ameerikate ja Okeaania üritused, mis on sellised väiksemad. Et Euroopa oma on suuruselt teine. Ja muidugi siis on tegemist sellise turismiga, inimesed käivad ja vaatavad seda kohta, mis siis ennast välja pakub. Et põhimõtteliselt kõik need liini planeerijad siis selle asemel, et vaadata kiretud sõnalühendid TLL, eks juba paperitest, nad teavad, milline see TLL on. Ja kujutage ette, kui siis tood kõik selle seltskonna endale külla ja siis koonerdad, kas siis joogiga või söögiga või bussiga või millega iganes. Et no, me rabelisime ikka hullult. Ja meil olid väga head aitajad EAS-ist, linnast, igalt poolt. Et siin ei olnud poliitikat, siin polnud midagi, kõik aitasid teha. Ja tänu sellele me saime. Samamoodi need koorilauljad, kes tulid vabatahtlikult, keegi ei uskunud, et nad tulevad. Ma ütlesin, tulevad, tulevad. Kõik tahavad lennata, kõigil on vaja otseühendusi. Oli küll nii.
Kas seal oli ka koostöö, tegite te koostööd ka Helsingiga või see oli ikkagi ainult puhas Tallinna ja Eesti projekt?
Sellistes küsimustes on Helsingi meile puhas konkurent. Et me oleme väga huvitatud sellest, et kõik näeksid, et Tallinn on vana linn, et Tallinn on kift linn. Eesti on huvitav maa ja nii edasi. Aga see Helsingi, see on noorlinn, igavlinn, seal pole midagi tarka teha. No ja need inimesi pole seal ka nii palju. Ja neil endal on nii tugev lennufirma. Aga meil siin on puhas plats, eks ju. Künnmata põld, tulge tehke.
No kui olla küüniline ja vaadata sellise tavalise eestlase pilgu läbi ja nii-öelda kritiseerida, öelda, et no, miks pagan me ei saa siit lennata, miks me peame isoleeritud, eks ole, nii edasi, siis tahaks see juurde nagu küsida, et no, kas meie peame siis seda maailma nüüd avastama või on äkki maailmas mõni selline 1 miljoniline linnakene veel, kes on võibolla neid lennufirmast omale rohkem kogunud, kas teil on mõni benchmark, kellelt te õpite?
Me õpime kõigilt, mida vähegi on võimalik omandada, aga Euroopas on ju olemas tegelikult, noh, ütleme niimoodi, et Euroopa Liidu mõistes on ju ainult üks riik olemas veel, mis on hullem kolgas kui Eesti, see on Soome. Me oleme kaugel, nurga peal, meie juurde.
No numbrid vist on paremad ikka seal Soomes.
No ütleme, et ainult rahvaarv, eks, aga kui te nüüd võtate lennuki kasutamise, selleks, et käia Londonist lennukiga Tallinnas, paned sa lennuki kinni 7 tunniks ja siis tuled ja võitled siin pisikesel Tallinna turul. Aga selle 7 tunni jooksul, mis kulus Tallinnas käimise peale, jõuab teha Euroopas ju 3 kiiret pööret, 3 kiiret sutsakat. Mm-hmm. Ja kui me oleme lennuki omanikud, siis kuma me valime? Eks? See on puhas äri. See on puhas äri. Nii et kui meie tahame, et meil oleks väga palju võimalusi lennata, siis meil peab olema oma lennufirma väga tugev. Või peab meil olema mingisugune baseeruv lennufirma, kes toimetab puhtalt meie turu vajadusi silmas pidades. Täna tegelikult lennufirmad lendavad siia siis, kui neil on kas võimalik, et on näiteks auk, või nad lendavad siis oma lainesse teadlikult. Mitte siis, kui meile sobib, vaid siis, kui sobib nende lainega. Ja niimoodi me oleme. Veel kord, kui meid oleks siin palju, siis oleks kõik palju lihtsam.
Kui palju on palju?
Alates 10 miljonist.
No, siis on. Ma tulin just laupäeval Sloveeniast ja ma mäletan, kui keeruline oli slaada Ljubljanasse, sest nagu ma avastasin, ma arvasin, et me oleme nagu nii-öelda ääremaa ja siis ma avastasin, kui keeruline on saada ühest ääremaast teise ääremaasse, kus lennujaam oli, ma arvan, et 3. Tallinna lennujaama, lennuliine vist üldse noh, suurematest võibolla ainult 2-3, kes sinna läksid. Ja väga selgelt inimesed rääkisidki mulle sellest, kuidas nad tulevad siis sellistesse lähedastesse jaamadesse ja üritavad sealt autoga tulla. Et nii-öelda ühelt ääremaalt teise saamine oli ülimalt keeruline.
Sloveenid on nüüd selline näide, kus aastaid arvati, et nad on valinud õige tee. Et nende oma Sloveenia õhk lendas siis Frankfurti ja teiste haabide vahet nagu tramm kogu aeg.
Nii.
Kuni selgused ka see ei vedanud välja.
Ei vedanud välja, siis ei nad on majanduslikult.
Nad on praegu majanduslikult raskustes ja see asi ei lõppenud hästi neile. Sloveenia on 2 korda rohkem kui meid kus juures. Aga Sloveenia õnn on selles, et seal saab istuda ju autosse
no,
ja sõita kohale.
Just.
Meil pole seda varianti ka.
Just.
Nad saavad rongi istuda ja kohale sõita. Meil pole rongigi, meil pole mitte midagi. Me peame lootma ainult siis oma selle õhuühenduse peale. Just. Me oleme nagu saare peal.
Absoluutselt täiesti nõus. Tahtsin veel küsida seda, et kui sa enne mainisid, et tegite suure ürituse ja tänu sellel üritusel oli nii-öelda usaldus loodud ja peale seda sai hakata rääkima asjast. Kui teil nüüd seda üritust ei ole, mis on see hetk, kus te tavaliselt siis võtate nii-öelda selle asja jutu ette, mitte lihtsalt ei räägi ja ei tutvusta Eestit? Kui kaua see Eesti tutvustamine sul muidu aega võtab?
See on nii ja naa. Et ikkagi selline lipses laua taga räägitud jutt on mõtetu jutt võrreldes sellega, kui õnnestub ilma lipsuta õhtul istuda ja õlut juua. Ja see usalduse loomine minu kui võõra inimese ja siis kellegi lennufirma esindaja kui võõra inimese vahel. No ei pruugi olla keeruline, sest inimesed on suhtlejad selles töös. Aga sellest hoolimata see reaalne usaldus, reaalne mingisugune mõistlik pilt sellest riigist, mida mina esindan või sellest lennujaamast, see tekib ikkagi väga pika majaperioodi jooksul.
Mis see vahe nagu usalduse ja selle reaalse usalduse vahel on? Kust?
No ma enda puhul vaatan, minu perekonna nimil lõpeb OV-ga, et kui ma inimesega olen suhelnud juba mingisugune poolteist aastat või kaks aastat, siis ta söandab küsida, et kuule, aga sa elad küll Eestis, aga kas sa oled venelane? Siis me ei ole, et kus sa seda võtad? No aga sul on selline nimi. Tead sa mõnda mehelast niisuguse nimega või? Et ei tea, et no, täitsa vale aru saamine. Siis ta küsis esimest korda.
Et kaks aastat?
No umbes nii. Ja teised näited on ikka sellised, et kutsuta külla ja siis sa saad viisaka kirja. Väga hea, me oleme very excited ja me hakkame nüüd tulema, et mida peaks kaasa võtma, et kas ma ei tea, toome vorsti või on seal konserve vaja või mida on, sellest kumab täiesti, et nagu meie lendaksime Tadžikistani, et see on mures, et mis me sööme, mis me joome, see on see meie koht tegelikult, ärme ajame nina püsti, me oleme väga väike täpikene kaardi peal, mitte keegi meid ei tea.
Nii et kui nii-öelda sellised väga, kuidas ma ütlen, lähedased küsimused tulevad, siis võib arvata juba, et nii-öelda juletakse küsida vähemalt.
Ja. Siis on näha, et tal on ka mingisugune reaalne huvi ja ta vähemalt inimlikult tahab aru saada, et mis see sel tahab, eks. Sest nii kui mina lahkun on kohe järgimine, on lätlane kohe kohal, eks. Ja siis leedukas ja siis poolakas ja kõik tahavad ju sama asja.
Sa ütlesid, et et tullakse väga kaalutletult, tullakse ja kalkuleeritakse väga põhjalikult kõik läbi ja et kui on ära mineku kord, et siis võib-olla jäädakse pikemaks tänu headele positiivselt emotsioonidele. Kui ma nüüd nagu küsin teistpidi, et kui palju siis nendest, kes siin täna on, niimoodi, on siia jäänud kauemaks, kui nende majanduslik kasu sellest lubab.
Ma ei saa teile rääkida nendest, kes täna on ja milline see seis täpselt on, aga näiteks viimane lahkuja, kes meil oli Czech Airlines, CSA. No, nemad kohe julgelt veel 3 aastat siin üritasid peale seda, kui neil tõesti asja oli juba näha, et neil ei lähe hästi. Nad tõesti üritasid veel niipidi ja naapidi. Lõplik otsus selleks, et Tallinn kinni panna, sündis ikkagi siis nagu tervet liini võrku silmas pidades, et need raskused olid suured ja nii kui läks siis 50% võrgu kärpimiseks, siis me põhimõtteliselt siis me alati teame, et siis on Tallinn ka sees, sest me ei ole mingi kulla auk lennufirmade jaoks. Täna on olukord teistsugune natukene, Tallinn on kulla auk ajutiselt, kuna meie pakkumine turul hetkel on nii väike, et suvel võib isegi ette tulla piletite defitsiiti. Praegu need lennufirmad, kellel on olnud nutti jääda Tallinnasse, need võtavad korralikult raha. Kui te proovite täna osta piletit, siis teil tuleb selle eest maksta kuni 100 eurot rohkem kui eelmisel aastal. Ja lennufirmadel on see hea, reisijatel on see halb, aga lennujaam
kui selline...
Lennujaam pigem rõõmustab siis nagu ikkagi lennufirmadele, siis on kindlam, et nad loodavad, et see Eldorado jätkub. Kui reisijatel on väga hea ja kõik on väga odav, see tähendab väga suurt konflikti ja hinnasõda lennufirmade vahel, mis tähendab seda, et nende majandusnäitajad on viletsed, kui nad on viletsed ja kärpima minnakse, jälle Tallinn esimeste seas. Nii kui kärpimine, siis me oleme number 1, kui avamine, me oleme viimane.
Aga kui nüüd mõelda seda, et te teete palju tööd selle nimel, et nii-öelda seda ärikontseptsiooni ja võimalikult detailselt nii-öelda seda noh, meie riiki nagu maha müüa sihtgruppe ja mulle tundubki, et sa oled tõenäoliselt rohkem selline noh, ongi ärikonsultant kui sõna otseses mõttes vist nii-öelda müügi noh, juht, aga ma ei tea, aga see on selline terminite küsimus. Teed pakkumise ära, ütleme nii, et lähebki aega, nad tulevad, nad on nõus. Kui palju sa tunnetad endal seda vastutust, kui neil ei lähe hästi? Et kas siis on see tunne, et me müüsime mingi asja vale asja maha või on ikkagi see, et näed, et nad ise tegid mingisugused vead ja see tõttu ei saanud hakkama?
Väga palju tunnen, et nii kui me näeme, et midagi on valesti, siis me jookseme kohale, hakkame pakkuma igasugused variante välja, mis me siin Eestis saaksime teha. Meie võime mõjutada nende koduturgu on olematu, aga siin me saame kõike teha. See ongi see, miks me teeme need avamisi suure pidulikkusega, lootes siis jõuda võimalikult paljude piletiostjateni. Miks me kasutame kõik võimalused ära, mis lennujaamas on, et need lennufirmasid reklaamide ja näidata. Miks me peame oma Facebooki ja asju ikka ainult sellepärast, et see asi, et meil Tallinnas lendab selline lennufirma sinna ja selline tänna, et see jõuaks võimalikult paljude inimeste, nii et nad ei tegeleks ainult sellega, et võtavad booking house'i lahti ja ostavad sealt, vaid nad teaksid, et on veel koht, et on veel siit võimalik saada, aga selline variant tuli juurde. See tegelikult on puhtalt selle huvides, et neil läheks paremini. Ja see on meie töö tõesti igapäevane osa, et me monitoorime, kuidas täituvused on, kui happy on klient, helistame, uurime, pakume mingit, aga teeme näiteks poola nädala, paneme Chopini sinna ja teeme niisugust asja. Me käime pinda, nad siis mõnikord tulevad kaasa, mõnikord ei tule kaasa. Reeglina see ei ole seotud ka kuludega nende poolt. Mõtleme mingid muid vimkasid välja, et neil oleks täiesti võimatus ja Tallinnat jälle kinni panna ja nii edasi. Et väga tuleme vastutust ja personaalselt tunnen ka väga. Ja kui keegi ära läheb, siis mingisuguste majanduslike valearvestuste põhjal, siis minu jaoks on see küll väga viljats lohutus, et mina tegin kõik õigesti. Ainus variant, et meil läheks hästi, on see, et lennufirmal läheb hästi. Muud lootust ei ole.
Kui sa võrdled, Eestiski palju kiidetud, räägitud, aga ka kirjutud Riiat ja Tallinnat, kus on need põhilised erinevused, mida me teeme teistmoodi kui nemad?
Lätlastel on olemas korralik rahvuslik lennufirma. See on see, mis meil ka meil eelmisel suvel peaaegu tekkimas oli. Ja lätlased on väga järjekindlalt finansseerinud seda oma lennufirmat ja täna see lennufirma on 60% nende mahust. Võtke Air Baltic Riiast ära, järgi jääb selline Tallinna suurne asi. See on väga põhimõtteline asi, kui sa elad väikeses kohas, su lennufirma peab olema suur ja tugev. Ja praegu Air Baltic on jälle tõusuteel, neil läheb hästi ja ma olen lätlaste peal väga kade selle pärast.
Nüüd helistame Tartusse Katrin Reiljanile, kes on meie just lõppenud ekspordirevolutsiooni projekti üks tublimaid lõpetajaid, kes on jõudnud sellele tulemusele, et aasta jooksul on Prantsusmaa turg ettevõtte jaoks avanenud ja ta on Prantsusmaale müünud juba üle 8000 palmakos valmistatud ajamaja ja edu tundub, et jätkub.
Mida me oleme turunduse poole pealt teinud, on näiteks kliendiüritusi. Eestis ja siis ka minu turul Prantsusmaal. Et need kliendiüritused on sellised, mis tähendab, et tulevad meie erinevad kliendid kokku ja vahetavad omavahel kogemusi, et mida nad on teinud, mis on toiminud, mis ei ole. Et see tagasiside sealt on olnud hästi, hästi positiivne nende poolt, et nad on omavahel saanud nippe jagada ja noh, kindlasti see mõned päevad neile Eestit näidata, et ja üldse seda meie metsi ja meie rohelust et see on noh, neile kõik, kui nad näevad nagu oma silmaga tootmist ja et see on nende jaoks hästi muljetavaldav olnud alati.
Kas sina oled oma klientidega sõpradeks saanud?
Ma arvan, et see liigub sinna poole, et seda on veel vara öelda, et ma tegelikult olen just järgmine nädal minemas ka ühele kliendiüritusele. Meil ei ole neid igakuiselt, kui mulje võib selline jääda, aga kindlasti nad väga ootavad seda mõned neist ja minu mõelest on see väga tore ja väga tervitatav, et sõbratervin on minu jaoks midagi suurt, et ma ei nimetaks seda päris nii, aga kindlasti on mõnedega väga meeldivad ja lähedased suhted tekinud.
Kui me nüüd võtame selle diskussiooni kokku küsimusega, et mis oleksid need asjad, mida sina oma kogemustele toetudes võiksid soovitada? Teil on keeruline müük, teil on pikk müügiprotsess. Mida peaks üks ettevõtte või ettevõtte müügijuht, kes tõepoolest peab igapäev äriklientidega tegelema rahvusvaheliselt? Mida ta võiks teilt õppida?
Ma niimoodi ei julgegi öelda, et meilt nagu õppima peaks. Et pigem ma võin nagu loetleda mingid põhimõtteid, kust kohast meie järgi ei anna meie lennujaamas. Et üks tähtsamaid asju on järjepidevus. Et kui me mingist asjast kinni võtame, siis me lohistame seda ikka nii kaua, kuni tagas on täiesti lootusetu või on ta tehtud. Nii kaua pusime ja otsime siis kõiki variante, et rääkida. Muide, meie äris on see rääkima pääsemine on täiesti trikk oma ette. Et sellist asja ei ole, et ma lendan kohale mingisse suurde lennufirmasse ja siis me kõik võtavad kohe vastu.
Helistad ette, broneerid aja.
Oi ei, minu võime kuhugi seal pääseda lõpeb kohe seal turvamehe juures ära. See, et üldse jutule saada, see on tõesti omaette kunst. Selleks need suured üritused ongi head, et seal vähemalt kuulatakse ära. Kas ma mõnda suurt lennufirma bossi näinud olen? No, mõnda olen näinud lähedalt, mõnda olen katsuda kasvanud, aga reeglina nii väikese lennujaama esindaja nagu mina, no ei oota mind keegi. Muide, kui ma töötasin Tallinna sadamas, siis oli kõik risti vastupidi. Tallinna sadam on maailmas väga suur ja lugupeetud sadam. Üldse pole küsimusteks. See on esimene asi, järjekindlus. Teine asi on see, et kui mingit asja tegema minna, siis väga tihti on igas äris ja kõikidel inimestel on komme oma algset ideed pidevalt mugandada, pidevalt ümber teha, kaotades samal ajal nagu siis selle õige fookuse. Et minnakse tegema ühte asja, aga lõpuks tuleb välja hoopis teine asi. Sellepärast, et iga kompromiss, mis kuskilt tehakse, see toob endaga kaasa tegelikult siis väga suure muutuse selles peasuunas ja sest ei saada aru. Ja siis ei saada ka aru, et noh, mindi tegema ühte asja, välja tuli teine, aga head seegi tuli. Et väga tähtis on, kui plaan maha panna, siis see plaan on vaja kõik ära teha. Kõik, mis plaanis oli, vaat kõik see tulebki teha, kuskilt ei tohi alla anda, kuskilt ei tohi laisk olla, kuskilt ei tohi kompromisse teha, tuleb raiuda. Ja kui see on lõpuks tehtud niimoodi plaani järgi või siis seda eesmärki silmas pidades, siis noh, minu põhimõte on see, et mul peab olema ikka tähtis 100% kindel tunne öelda, et jah, nüüd ma olen tõesti kõiki uksi katsunud, ma olen kõike proovinud, mina viskan selle ideenud nurka, eks see ei tööta. Et siis sa saad seda teha tõesti puhta südamega, et siis on sellega nagu okei. Edasi on see, et kui rääkida on üks meie põhimõtetes, siis selline isiklik soe suhe nende inimestega, kellega me räägime, on väga tähtis. See ei õnnestu igakord sellepärast, et inimesed vahetuvad kogu aeg. Meie enda sisemine nali on, et see uus inimene, kellega jälle pead otsast peale rääkima, et selle nimi on Alex, see on New Alex. Otsast peale kõik jälle mõtled, pagan, et kohu see vend jäi, kellega ma sain eelmikord väga hästi jutule. Ja siis selgub, et ta pole seda uut Alexit isegi briefinud ja nii edasi. Et need on üksid tagasi löögid ja siis paned jälle nagu startist uuesti, hakkad otsast peale minema. Ja siis mõtled, et kurat, saaks nüüd selle vana Alexi kätte kuskilt, et mis taga juhtus, et mis nüüd sai. No ja niimoodi teed. Kõige tähtsam on siis see, et suhe jääks mõnus, positiivne, et see inimene tahaks iga kell suga maha istuda ja rääkida, et tal on hea meel. No, tuleb külla võibolla isegi. Ja kõik muu see tehniline asi, see peab olema tehtud professionaalselt, kenasti, hästi, aga see on lihtsalt elementaarne, ta peabki olema tehtud niimoodi korralikult. Ja mina kutsun seda töökliendi eest ära tegemiseks. Nagu tulevad mingid hullud Eestist, kellel on kogu äriplaan kokku kirjutatud, kuni pileti hinnani välja, kõik on laua peale panna, kõik on võimalik ära tõestada ja teha. Esiteks see mitte ainult ei avalda muljet, vaid sellel lennufirma Tegelinskil on ju väga mõnus võtta kogu see töö, kuulutada see enda omaks ja minna siis ülemastel ette kandma. Ma leidsin hiilgava võimaluse kaugelt Estoniast. No, nii see käib.
Super.
Raul, tahaksid sa ka midagi soovitada meie kuulajatele?
Business to business valdkonnast. Ma arvan, et see sama, mis meil tegelikult täna nii pikalt oleme kuulnud, mida ei ole isegi nagu võimalik vist väga üle öelda, on see, et ikkagi jah, et inimeste vahel tuleb seda äri teha ja mida rohkem ma kuulen, ütleme kõikide ettevõtetega, tootmisettevõtetega, kes Eestist siin väljapoole teevad seda tööd, nende kogemusi, siis jah, eks enamusel kattub see sama jutt, et meid teatakse vähe või need assotsiatsioonid on noh, mitte sellised, nagu me tahaksime, aga tavaliselt see ikkagi maandubki siin, et aga see oli nii tore inimene, eks ole, ja ta oli nii kannatlik, ta oli püüdlik ja muide ma tabasin ka täna siit ühe mõtted ära, mis tegelikult ka varem on üles kerkinud, et eestlaste selline Nokia ilmselt ongi see korraldamise püüdlikkus või korraldamise selline perfektsus, me peame korraldama asju paremini, kui korraldatakse seda mujal ja mulle tundub, et me oleme seda õppinud tegema siin üsna hästi ja selles mõttes see on lihtsalt üks asi, millega me suudame muljet avaldada, vähemalt üks nüüd asjadest. Aga sa ise?
Ma olen sellega nõus ja ma tahaksin siia lisada veel selle, et meid eristab teistest väga suur selline kodumaa armastus ja uhke olemine Eesti üle. Ma ei ole näinud ungarlastes või poolakates või sakslastes või prantslastes sellist soovi anda oma parim, et näed. See ongi see sama tulemus, et meid tõesti ei tunta, meil tõesti on raske ja kui ükskord meie see tähetund on käes ja me midagi saame teha, et ta siis annab nagu viimast. Ja võib-olla me võiksime ennast selles küsimuses võrrelda näiteks lähinaabritega, aga ma arvan, et eestlased on need kõige püüdlikumad selles küsimuses üldse. Et selline meie kohta öeldakse tihti peale seda, et need hullud armastavad väga oma kodumaad.
Ma arvan, et siin diskussioonis on tegelikult palju ja põhilised asjad öeldud. Võib-olla ainuke asi, mida ma julgeks veel sellistele rohkem tavapärastele ettevõtetele ehk soovitada või mõtlemiseks anda, on pigem see koostöö otsimise koht, et koostöö erinevatel tasanditel ja kui teie puhul tõesti koostöö nagu lennujaamadele puhul ei ole võimalik või lähiriikide puhul, kus te olete konkurentid, siis paljudes valdkonnas see tegelikult on võimalik ja kõik need, kellel vähegi on võimalik oma sektori juures koostööd teha selleks, et suuremaid uksi lahti saada. Et ma kindlasti arvan, et need on nagu mõistlikud kaaluda, et võib-olla ei ole mõistlik minna mingile suurele turule iga üks ise, aga koopereeruda ja võtta ette kas või nii nagu ITL on võtnud, et seljad kokku ja et kui rahvusvahelisel turul tegutseme, siis katsume seda teha koos, sest muidu igaüks me oleme oma ette liiga väike.
No kas sa usud, et see on ka meie, kes me kodumad armastame, aga tihti selle koostöö peale nii positiivselt ei vaata, kas on võimalik?
Tead, ma arvan, et see järjest ja rohkem hakkab saama võimalikuks. Kui tulevad esimesed tagasilöögid ja arusaamised, et näed, et suks oleks avanenud, kui me oleks olnud suuremad. Et ma tegelikult usun, et see aja jooksul, et me õpime ka selle koostöö ära.